islom va qashshoqlikni bartaraf etish yo'llari. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Islom va qashshoqlikni bartaraf etish yo'llari turkum eshitirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Eshitirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'ling. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturimizda isrofgarchilik va uning islom dinida harom etilgani haqida suhbatlashamiz. Isrofgarlikka yo'l bermaslik, islomiy iqtisodiy siyosatlarda qashshoqlikka barbod berish uchun qo'llaniladi. Isrof degani biror bir ishda haddan ortish demakdir. Butun dunyo fuqarolari asosiy mushkulotlardan biri bu barcha ne'matlardan ehtiyojdan ortiq foydalanishdir. Insonning bu qilmishi bir tomondan tabiiy zaxiralarning barbod bo'lishiga, ikkinchi tomondan boshqa odamlarning ham bu ne'matlardan to'liq foydalana olmasligiga olib kelishi mumkin. Shubhasiz, isrofgarchilikka yo'l bermaslik barcha sohalarning rivojlanishiga olib boradi. Mol mahsulotni durust sarflash siyosati isrofgarlik oldini olish uchun ko'mak etadigan asosiy omil hisoblanadi. Islom iqtisodiy tizimida mol mahsulotni sarflash maxsus siyosatlar asosida tizilgan bo'lib, ularni yo'lga qo'ygan holda insonning moddiy hayoti davomi ta'minlanadi. Ammo shuni ham ta'kidlash joizki, isrofgarchilikka yo'l bermaslik degani kishi o'zini butunlay mahrum etsin degani emas, balki barcha ne'matlardan durust foydalanishi demakdir. Islom dinida isrofgarchilikning man etilgani umumiy bo'lib, hayotning barcha jihatlarini o'zida qamrab oladi. Alloh taolo o'zi belgilab bergandan kam ishni qilish nuqson va gunoh bo'lganidek, uning belgilab berganidan ortiqcha qilishga urinish ham tajovuzkorlik va gunoh deganidir. Qur'oni Karim A'rof muborak surasi 31-oyati karimasida bu borada o'qiymiz. Ey odam bolalari, har bir ibodat chog'ida o'z ziynatingizni oling. Yeb iching va isrof qilmang. Chunki O'zot isrof qiluvchilarni sevmas. Oyat-i karimada kelganidek, kiyimsiz holda ibodat tavof qilish yoxud janda yamoq yasqoq kiyim bilan bajarish ibodat fazli va savobini ziyoda etmaydi. Lekin tabiati buzuq kishilar buzuq dindorlikka urinadilar. Taqvoni juldur kiyimlar ila hosil bo'ladigan etib ko'rsatishga harakat qiladilar. Alloh taolo esa yengil boshda haddan oshib faxr va g'ururga ketishni qoralaganidek, uning past va tabiatsiz holda iste'mol qilinishini ham qoralaydi. Shuningdek, Qur'oni Karim Furqon muborak surasi 67-oyati karimasida kelgan: ular infoq qilganlarida isrof ham va xasislik ham qilmaslar. U ikki o'rtasida mutadil bo'lurlar. Musulmon Qadirli tinglovchilar, siz islom va qashshoqlikni bartaraf etish yo'llari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiostan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini barstudy.com/uz saytida ko'ra olasiz. Eshitirishimiz davomida ham bizni tinglab boring. Qur'oniy nuqtai nazardan Alloh taolo yer yuzida shu qadar ne'matlarni farovon yaratganki, ulardan durust foydalanish asosida barcha insonlarni ta'minlash imkoni bor. Ammo insonning o'zi tabiat manbalaridan ayovsiz ravishda foydalanadi. Natijada jamiyatda tabiiy manbalardan foydalanishda adolatsizlik yuzaga keladi. Hammaga ma'lumki, har qanday ishda o'rtahollik va me'yor hamisha ma'qullanib kelingan. Isrofgarchilik dinimizda qattiq qoralanadi. Lekin ming afsuski, isrofdan saqlanishga e'tibor bermaymiz. Jumladan Qur'oniy Karim Isro Muborak surasi 26-27 oyati karimalarida o'qiymiz. Qarindoshga haqqini ber, miskinga va ko'chada qolganga ham. Isrofgarchilikka mutlaqo yo'l qo'yma. Albatta, isrofchilar shaytonlarning birodarlari bo'lganlar. Shayton esa Robbiga o'ta noshukr bo'lgandir. Shuni yodda tutishimiz lozimki, xayr ehsonda isrof bo'lmaganidek, isrofgarchilikda ham hech qanday xayr bo'lmaydi. Isrofgarchilik deganda faqat mol-mulk va boyliklarga nisbatan isrofgarchilikni tushunmaslik lozim. Maqsadsiz o'tayotgan umr, mazmunsiz o'tayotgan vaqt, bilaklardagi kuch-quvvat, behuda aytilgan so'z, bularning barchasi isrof. Odamlar Alloh bergan ne'matlarga shukronalik bilan munosabatda bo'lmas ekanlar, demak, o'sha joyda isrofgarchilikka yo'l qo'yilgan. Aziz tinglovchilar, islom va qashshoqlikni bartaraf etish yo'llari turkum ishtirishi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.